гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Тэмы выпуску – рэферэндум аб незалежнасці Каталоніі. Што важней – права на самавызначэнне ці тэрытарыальная цэласнасць? Абарона Канстытуцыі ці гвалт супраць мірнага пратэсту? Чаму Мадрыд падтрымалі Берлін, Парыж і Кіеў? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Юра Дракахуст. У перадачы бяруць удзел Алексей Знаткевіч і гісторык Лізавета Касмач. Зона свабоды ў суботу 7 кастрычніка у 19:50 у эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Рэферэндум Каталоніі – востры крызіс дэмакратыі. Амаль 800 пацярпелых, канфлікт легітымнасцяў паміж Мадрыдам і Барселонай, непахіснасць і кампрамісы, моц і бяссілья аб'яднанай Еўропы. Пра ўсё гэта ў сённяшняй зоне свабоды. Абарона Канстытуцыі ці гвалт супраць мірнага пратэсту? Што важней – права на самавызначэнне ці тэрытарыяльная цэласнасць? Чаму Мадрыд падтрымалі Берлін, Парыж і Кіеў? Пра гэта ў нашай сённяшняй перадачы. У ёй таксама удзельнічаюць гісторык Лізавета Касмач і мой калега Алексей Знаткевіч. Голас народу. А пытанне ў Менску. Вы за ці супраць незалежнасці Каталоніі? Галасы улады. Голас свабоды. Бібліятэка свабоды ў год Скарыны. Кнігі, якія мы прапануем. Напісанае застаецца. Вось як выглядалі вуліцы Барселоны ў гарачыя дні галасавання. Паліцэйскія дубінкі супраць негвалтоўных дзеянняў, збітыя людзі ў крыві. Усё гэта, па шчырасці, робіць вельмі цяжкое ўражанне. Асабліва ў нас, у беларусаў, з беларускім досведам, вось гэтыя драматычныя карцінкі сутыкнення ў Барселоне нагадваюць такія ж менскія карцінкі, што ў сакавіку сёлета, што ў снежні 2010 году. Алексей, вось вы ў гэтыя гарачыя дні рэферэндума ў Каталоніі былі ў самым, так бы мовіць, эпіцэнтры супрацьстаяння. Вы перадавалі штодзень, некалькі разоў дзень, рэпартажы адтуль, што называецца, з колаў. Вот скажыце, вот на ваш погляд, цэнтральны ўрад, прэм'ер Мар'яну Рахой, чаму яны дзейнічалі такім брутальным чынам? Яны што, вот не ведаюць пра свабоду выказванняў, пра правы чалавека, што дэмакратыя – это кампраміс. Ну, здаецца ж, не ў савецкай школе вучыліся, так? А вот в чым прычына? Што, можа, ён проста садыст, ці яму ўлада даражэй за лёсы людзей?
Тут ёсць дзве прычыны. Першая – любы ўрад у Мадрыдзе проводзіў бы сябе так, каб не дапусціць незалежнасці Каталоніі. Бо Каталонія – гэта крыху больш за 6% гішпанскай тэрыторыі, але на гэтай тэрыторыі жывуць больш за 16% насельніцтва, і на гэтай тэрыторыі вырабляецца больш за 20% валавага ўнутранага прадукту. Таму для любога ўраду ў Мадрыдзе задача не дапусціць аддзялення Каталоніі, гэта была б важная рэч. Іншая рэч, што іншы ўрад, магчыма, дзейнічаў бы значна больш мяккімі метадамі. І нават, магчыма, дапусціў бы гэты рэферэндум, каб атрымалася як Шатландыі. Бо апытанні напярэдадні паказвалі, што прыхільнікі незалежнасці не маюць перавагі. І якраз дзякуючы жорсткім дзеянням паліцыі, шмат хто прыйшоў на выбарчыя ўчасткі, і ці шмат хто з тых, хто прыйшоў на выбарчыя ўчасткі, прагаласаваў за, а не супраць. Я вельмі часта чуў такую пазіцыю, што я, маўляў, не за незалежнасць, але прагаласаваў ці прагаласавала за незалежнасць, таму што мяне абурае дзеянні ўраду і абураюць дзеянні, прынцыпе, паліцыі. Але тут варта разумець другі момант. Мар'яна Рахой, цяперашні прэм'ер-міністр, і ягоная партыя, Партыда Папуляр, народная партыя, гэта менавіта яны ініцыявалі ў канцы 2000-х гадоў скасаванне статусу Каталоніі як вышэйшай аўтаноміі. Менавіта яны гэта зрабілі. Розніца агромністая. На нацыянальных выбарах у 2016 годзе Партыда Папуляр набрала па ўсёй Іспаніі 33%, апярэдзіла наступную партыю больш чым на 10% пунктаў. А ў Барселоне і ў Каталоніі ў цэлым яны былі на пятым месцы, не на першым, а на пятым, і набралі там 13%. І вось менавіта Рахой дзейнічаў такім чынам, бо для ягонага электарату ў іншых рэгіёнах гэта было б ну просто немагчыма, калі б ён не паспрабаваў заціснуць гэта і не паспрабаваў бы любымі метадамі спыніць гэты рэферэндум.
Лізавета, вось ёсць адно, прынамсі адно адрозненне паміж Беларусію і Іспаніяй. Іспанія это дэмакратыя. Урад у Мадрыдзе, які рабіў тое, што ён рабіў, гэта сапраўды урад абраны народам, падтрыманы народам, вот пра што Алексей і сказаў. Вот ці мае права дэмакратыя, ці мае права дэмакратычны ўрад ўжываць сілу супраць дзеянняў, хай і не канстытуцыйных, але мірных. На ваш погляд.
Так, Юрый, вы маеце рацыю. Гэта іспанскі ўрад дэмакратычна абраны. Але як любая дэмакратыя, Іспанія не з'яўляецца ідэальнай дэмакратыяй. І цяперашні канфлікт у Каталоніі быў стаў увогуле кульмінацыяй шэрагу памылак, якія зрабіў іспанскі ўрад. І гэта пачалося яшчэ з сярэдзіны 2000-х. Напрыклад, у 2006 годзе каталонцы праводзілі рэферэндум па статусу аўтаноміі. Яны хацелі мець кіраванне фінансамі, мець уласную паліцыю. Пасля таго, як гэты рэферэндум прайшоў, урад у Мадрыдзе прызнаў яго легітымным. Аднак у 2010 годзе народная партыя, якая на той момант стала партыяй улады, вырашыла заблакаваць рэзультаты гэтага рэферэндуму і звярнулася ў Канстытуцыйны суд. Суд палічыў, што 49% яўкі на рэферэндум недастаткова, каб вырашаць долю цэлага рэгіёну, і рэзультаты рэферэндуму былі адмененыя. Пазней, у лістападзе 2014 года, Каталонія таксама праводзіла рэферэндум па пытаннях уласнай дзяржаўнасці і па пытаннях незалежнасці. На гэтым рэферэндуме большасць насельніцтва выказалася так за уласную дзяржаву і за незалежнасць. Аднак цэнтральны ўрад у Мадрыдзе зноў быў супраць. І на той момант каталёнскія ўлады пайшлі на кампраміс і згадзіліся на кансультатыўны характар гэтага рэферэндуму. І таму тое, што мы бачылі гэтымі днямі ў Барселоне, гэта была заканамерная кульмінацыя канфлікту каталёнскай правінцыі, каталёнскага рэгіёну з цэнтральным урадам. І, як я ўжо казала, гэта рэзультат шэрагу памылак дэмакратыі. І цяпер мы, магчыма, станем сведкамі таго, як дэмакратыя будзе справляцца з гэтым канфліктам.
Алексей, а вось скажыце, як вы ацанілі настрой насельніцтва ў Каталоніі, ў Барселоне, дзе вы былі? Вот ці ёсць такое вот масавае адчуванне людзей, што мы не іспанцы, мы не яны. Так, справа ў тым, што вот я глядзеў статыстыку, што, скажам, для паловы насельніцтва вось гэтага рэгіёну родная мова іспанская. Яны гавораць па-іспанску, але вот ёсць там такое адчуванне, як у вядомым вершы украінскім, «Нікогда мы не будзем браць'ямі». Вот ужо зараз, ужо да таго, як наступіла гэтая незалежнасць.
Карціна, на маю думку, больш складаная. То бок, па-першае, ясна, што прысутнічае гэты сентымент «мы не Іспанія», «Каталонія не Іспанія», і ўчасткі насельніцтва гэта вельмі ярка праяўляецца. То бок, калі пытаешся, чаму вы хочаце аддзяліцца, гэта асноўны і самадастатковы аргумент. Мы іншая нацыя, у нас іншая гісторыя, у нас гісторыя варажнейшая з Кастыліяй, то бок, з Мадрыдам, і таму мы маем права на незалежную дзяржаву. Але каталонскае грамадства дастаткова складанае. Там ёсць людзі, якія гавораць, што мы, ў прынцыпе, не супраць застацца ў Іспаніі, але мы хочам вышэйшага статусу. Чаму краіна баскаў, больш амаль 150 гадоў, ўжо мае эканамічную дамову з Мадрыдам, паводле якой яна мае кантроль за сваімі фінансамі, за сваімі падаткамі, а мы гэтага не маем? Гэта іншыя людзі. Ёсць людзі, якія ўвогуле супраць незалежнасці і якія гавораць, што так, мог бы быць рэферэндум, але гэты рэферэндум павінны быў праводзіцца на тэрыторыі ўсёй Іспаніі, то бок мы адзіная іспанская нацыя. І вось гэта даволі складаная карціна, і трэба разумець, што ўнутры самой Каталоніі ёсць падзел, плюс гэты рэгіён, у яго вельмі шмат пераехала людзей з іншых рэгіёнаў Іспаніі, калі там адбывалася індустрыялізацыя, гэта быў першы такі рэгіён, і там у бяднейшых рэгіёнах не было працы, людзі туды прыязджалі, яны там заставаліся з Галісіі, з Ла-Манчы, з іншых правінцый. І таму трэба вось гэта глядзець на больш складаную карціну. Але чым больш ідзе эскалацыя канфлікту, тым больш перамагае гэтая пазіцыя, што дастаткова сказаць, Каталонія гэта не Іспанія і ніколі мы сапраўды не будзем разам.
Елізавета, вось з пункту гледжання міжнароднага права, з пункту гледжання гістарычнага досведу, як бы хто мае права на самавызначэнне, хто мае права на незалежнасць? Ну вот вы ў сваіх досведах вывучалі, як беларусы змагаліся ў 17-18 годзе за незалежнасць. Ну а вот што ёсць тут як бы крытэрыем? Это вот асобны этнас, это свая мова, гэта ўвогуле любая тэрытарыяльная кампактная супольнасць можа выдзяляцца. Ну вось, скажам, амерыканцы напрыканцы 18-го стагоддзя, ну не было там ніякага асобнага этнасу, мова ў іх тая ж самая была, што англічан. А вот умоўна кажучы, некая Віцебская вобласці, умоўна кажучы, мітычныя вейшнорыя захоча, таксама маюць права.
Дзякую, выдатнае пытанне. Я пачну з таго, што канцэпцыя аб праве нацыі на самавызначэнне з'яўляецца адносна новай у мадэрнай гісторыі. Яе ўвёў у шырокі ўжытак амерыканскі прэзідэнт Вільсон у сваіх 14 пунктах у 1918 годзе. І адным з гэтых пунктаў было сцверджанне, што кожная нацыя мае права на самавызначэнне і мае права мець той урад, які яна жадае мець. Дзяржаваўтварэнне па гэтаму прынцыпу было магчымае пасля першай сусветнай вайны, калі ішоў распад вялікіх імперый. Гэта былі часы вялікіх гістарычных зрухаў. Калі мы кажам пра дзяржаваўтварэнне ў мірныя часы, то гэта больш цяжкі працэс, больш паступовы працэс, які праходзіць у адпаведнасці з законамі. І тут, як у выпадку Каталонія і Іспанія, мы сутыкаюцца дзве канцэпцыі. З аднаго боку, гэта права нацыі на самавызначэнне. З іншага боку, гэта права існай дзяржавы ахоўваць і абараняць сваю тэрыторыю. І як заўважыў Макс Вебер у сваёй дэфініцыі таго, што ёсць дзяржава. Дзяржава – гэта такое палітычнае ўтварэнне, якое мае манаполію на ўжыванне фізічнай сілы для абароны сваёй тэрыторыі. І ў выпадку Іспаніі мы назіраем, як дзяржава – так скажам, імплементуе гэтае права.
Тут можна прыгадаць Ніцшэ, што самае халоднае з усіх халодных пачвараў. Это дзяржава.
Так. Я хацеў тут мяшацца як чалавек крыху старэйшы за Лізу. І все ж такі да Вудра Вільсона былі людзі, якія гаварылі пра самавызначэнне дзяржавы. У тым ліку, вось, паколькі я застаў яшчэ савецкі перыяд, я чытаў артыкул Уладзіміра Ілліча Леніна пра права нацыі на самавызначэнне. І ён напісаў яго яшчэ ў часы Расійскай імперіі. І там якраз Ленін іранічна ў сваёй такой стандартнай манеры кажа, ну вот нашы господа, нашы апаненты, што бы они сказалі, яны нас пытаюцца, маўляў, што будзе, калі трэба будзе галасаваць на рэферэндуме аб незалежнасці нейкага рэгіёна Расійскай імперіі, што, господа бальшавікі, будзеце дзелаць? І ён адказвае, што нашы апаненты зусім не разумеюць, што на такім рэферэндуме галасаваць павінны менавіта той рэгіён і та як бы, нацыя, якая збіраецца аддзяляцца. У яго была такая пазіцыя. Дык вось, Юрый, я хачу прыйсці да чаго. Вы сказалі пра народ. Тут все упираецца ў адно галоўнае пытанне. Каго лічыць народам? Ёсць іспанскі народ ці ёсць каталонскі народ? І ў 90-м годзе можна было таксама казаць, што... Прабачце, ёсць законы Савецкага Саюзу.
Ёсць савецкі народ.
Ёсць савецкі народ, ёсць урад, які абраны там, окей, на той момант урад быў партыйным, але першы з'езд ужо быў і як бы былі некія больш-менш дэмакратычныя абраныя органы ўлады. І ёсць Літва, якая, ў прынцыпе, частка гэтага. І пытанне ў тым, ці могуць яны самі вызначыцца, ці яны павінны разам з усімі іншымі вызначаць вось гэтую сваю будучыню. І тады таксама можна было сказаць, прабачце, але сітуацыя такая, што калі вы аддзеліцеся, гэта будзе кепскім прыкладам для Таджыкістану, дзе потым пачалася грамадзянская вайна, ці яшчэ для чагосьці. І вось вакол гэтага ідзе асноўная спрэчка, фактычна, хто мае права вырашаць. Хто ёсць крыніцай закону, хто ёсць крыніцай улады.